Ty, který máš klíče k životu, otevři naše srdce, abychom velikonoční zprávu přijali a spolehli se na ní. Odežeň všechny chmury, všechno, co nás děsí a co nám nahání strach. Otevři nás pro tu obrovskou radost ze svého vítězství nad smrtí a ďáblem a učiní nás pevnými ve víře, že se také tady na zemi zavřou brány pekla. Ty živý, veď svět k míru, naplň jásotem všechno stvoření, ať slaví život a vzdává ti chválu. Amen. Slova čtení najdeme v první epištole do Korintu, v kapitole 15, kde budu číst od verše 1. do verše 11. 1. Korintským 15, 1 až 11. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Základem našeho kázání budou slova z Janova evangelia, příběh z Janova evangelia z 20. kapitoly, kde čtu od verše 1. do verše 16. Jan 21 až 16. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů, ale Marie stála venku před hrobem a plakala, přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky Rabuní, to znamená mistře. Tolik je slov základu. Milí přátelé, sestry a bratři, je velikonoční pondělí a křesťané si zvesela oznamují, že Kristus vstal, on jistě vstal. Občas to někdo snad z nějakého příklonu k tomu, že je to svátečnější, napíše také Kristus vaskres. A tedy odpověď má znít dajista vaskres. Tak proč ne? To je dobře. A den vzkříšení se stal tak významným, že se stal dokonce křesťanům později dnem odpočinku. Češi řeknou neděli, neděle, a jaksi protože se nedělá, ale právě třeba v té zmíněné ruštině ji dokonce nazvali slovem vaskreseně, tedy vzkříšení. No a zatímco tedy Češi začínají pondělím týden a končí nedělí, tak běžně tedy v ostatních zemích je to tak, že v kalendářích je prvním dnem týdne právě neděle. A je to důležité. A my k tomu snad dojdeme. Vzkříšení. Snad se nebudu příliš mýlit, když řeknu, že ke vzkříšení se vážou tři věci. Ta první je jakési osobní chápání vzkříšení, co naděje budoucí pro můj vlastní život, pro mé bytí, pro mé vlastní já, a jakési uvažování o trvalosti tedy mého života ve vzkříšení, které začalo Kristem. Já se vám přiznávám, že o tom tolik nevím a o téhle věci já mluvit nebudu. Nebudu mluvit tedy o nějakém posmrtném životě nebo o nějakých takovýchhle nadějích. Neznám, nevím, nebudu o tom mluvit. Druhá věc je, a ta je důležitá, ale o té jsme mluvili v minulých letech, a myslím, že opakovaně dokonce, tedy že vzkříšení je věc spravedlnosti. Že poslední slovo nemá násilí, nemá zlo, ale poslední slovo má Bůh a vzkříšení je tedy vyjádřením téhle spravedlnosti a tohoto posledního slova Božího a jak si takhle tomu věříme a tak je to důležité a tak to má tedy dopad pro nás i pro naše bytí zde. A třetí věc, a o té dnes chci mluvit, je to, že vzkříšení probouzí nějaký nový postoj, jak si ten fakt setkání s Kristem vzkříšeným probouzí nějaký nový postoj tady a zde. Rodí se nový poměr k věcem, nový vztah ke skutečnosti. A o tom právě chci mluvit. Navzdory onomu veselí, o kterém jsem mluvil, ty zprávy o nedělním ránu v evangeliích, prosím, s žádnou bujarostí jistě nezačínají. Spíše velkou bezradností a velkým nepochopením, velkým smutkem. Je to s těmi učedníky a se všemi těmi biblickými svědky tak, jako je to s námi a s naším velkým nepochopením Velkého pátku, když o něm mluvíme jen jaksi v tragických rozměrech a hluboce tragickými hlasy. Snad tomu tak není a vždycky tomu nebylo a nějaké pochopení toho, co se vlastně o Velkém pátku stalo, zde bylo. V pátek dávali na ČT Art Hendlova Mesiáše v úžasném provedení kolegia 1704 a mohli jsme tam sledovat slova. A jestliže Hendl, který prý to napsal někde na půdě, utekl od vší své veselé práce pro anglického krále a napsal to jaksi z vnitřní potřeby, tohle oratorium, byl schopen do místa ukřižování začít zpívat Žalm 24. Toto je ten král slávy. Pak tedy jistě Hendl pochopil. Ale prosím vás pěkně, já nekritizuji, protože zjevně ani ti nejbližší Krista Pána nechápali a upadli po kříži jen do hluboké deprese. Jak si chápali věci tak, jak je chápeme ve světě, když spolu dva zápasí, když spolu dva šermují a jeden druhého píchne a ten upadl a je mrtvý, no tak ten prohrál. A takhle vnímali i kříž, jenom jako tragédii, jenom jako konec, bezvýchodnost. A s ním samozřejmě chápali, že takhle končí i veškeré Kristovo snažení jeho života. Všechno to, co byl, co učil, najednou přišlo vniveč. Víte, mám za to, že zvěst z mrtvých vstání a setkání s Kristem z mrtvých vstalým je zápasem s naší hloupostí. Že to je milost nad milostí, která vstupuje do naší přirozené trudomyslnosti, pesimismu, bezvýchodnosti, dokonce jakési naší stupidity. A protože jsme takoví, tak tedy Bohu díky za zmrtvých stání. Ale vězme z příběhu, že i to je proces a Boží práce, nikoli lidské pochopení na první dobrou. A tak tedy ten příběh. Marie jde na hrob. A hrob je prázdný a Marie nechápe. Neběží od hrobu a nekřičí Christos vaskres, ale s hrůzou a pohoršením jde za Petrem a za tím druhým, co ho pán miloval, a říkejme mu tedy asi Jan, aby jim řekla, vzali pána z hrobu, ukradli tělo a nevíme, kam ho položili. Je to beznaděj nad beznaději. Je tu hrob a teď ještě ke všemu prázdný. A je to jen přehlídka lidského pesimismu. A pak Petr s Janem běží, jak si se předbíhají. Jan předběhne Petra, nahlédne do hrobu, ale Petr vejde první do hrobu a vidí tam tedy plátna a tu roušku, která leží jinde, ale nic nechápe. Jan vejde dovnitř a pochopí a uvěří, ale ku podivu nikomu nic neřekne. Neřekne ani Petrovi, ani Marii. No, on tady není, protože vstal. A tak je jaksi velmi podobný třeba ženám z původního konce Markova evangelia. To Markovo evangelium končilo v posledním, ve verši 8. tuším 16. kapitoly, kde je řečeno o těch ženách, ale nikomu nic neřekli, protože se báli. Tak úplně stejným způsobem tedy postupuje ten Jan tady u toho hrobu. Marie tam zůstane nakonec sama a milost za milostí se hrne na tuhle strápenou osobu a ona nevidí a neslyší. A tak daleko jde ten příběh, že neváhá sáhnout dokonce až k andělům z nebe. A dva tam sedí v hrobu, dva dokonalí svědkové tedy, a hezky se jí ptají, proč pláčeš? Aby jim zopakovala svou mantru ukradeného těla, mantru bezvýchodnosti a tragiky. A tady příběh vrcholí, protože sám Ježíš za ní stojí a ptá se, proč pláčeš, koho hledáš? A Marie ho nepozná. Ne proto, že by byl jiný, není tady nic o nějakém jiném duchovním těle, že by Ježíš vypadal jinak, ale prostě proto, že je tak ponořená do své tragiky a do své představy, že všechno špatně dopadá, že ho poznat nemůže a nechce. Sama je jakoby zavinutá do těch pohřebních pláten. No a jako vrchol tedy je její obvinění Krista, protože tedy má za to, že je to zahradník. Přátelé, to se najednou ocitáme jakoby v anglické detektivce, protože vrahem tedy je zahradník. A tady je tedy zloděj zahradník. Proč zahradník, kde se tam vzal, jak si netušíme, ale jistě raději zahradník než Kristus. Jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Ani nevím, jestli tuhle scénu mám nějak aktualizovat našimi vlastními moderními zauzlenostmi v bezvýchodnostech. Jestli vlastně nestačí Mariino jednání jako dokonalý archetyp bezvýchodnosti. Marie se do věci sama jakoby zavrtává hloub a hloub. Tak hluboko, že i když konečně Krista najde, vnímá ho jako příčinu svého strachu. A dokonce tedy vznese ono falešné, nesmyslné, hloupé obvinění. Ustrašení lidé, co vznášejí falešná obvinění, zaciklení do smrti a strachu. Víte, já myslím na všelijaké lidi, kteří dneska s chutí sdílejí špatné zprávy. Dokonce takové špatné zprávy, které si vymyslí, které si sami vykonstruují a konstruují další a další. A chudáci si to přeposílají. To je velký problém dnešních časů. Jestli to nepatří do naší sociální bubliny, přátelé, nemylme se. Ono to opravdu bohužel funguje. A pak z toho rostou velká neštěstí, no a jistě z toho umě čerpají lidé zlí. Ale ano, my jsme v příběhu velikonočního rána a ten je, prosím, velmi osobní. Všechna setkání s Kristem jsou v evangeliích velmi osobní a u Jana obzvlášť, až mučivě osobní jsou všechny příhody setkání se vzkříšeným. A tak asi se sluší říct, že zvěst o vzkříšeném Kristu není vlastně žádným způsobem jakoby veřejně prokazatelná. Já prosím nejsem žádný pietista nebo evangelikál, který by po vás žádal jaksi vyřčení vaší osobní zkušenosti s Kristem. Ale ona to vždycky věc velmi osobní a jakoby těžko sdělitelná je. Nejsme ve věci nejpodstatnější víry a vyznání nikdy na rovině exaktních důkazů, ale vždycky vztahů. Tím se nijak nevymezujeme vůči biologii a holým faktům jejího zjištění a nestavíme ani víru co alternativu k faktům. Ne, toto stojí nějak vedle toho jako samostatná věc. A ani nevím, proč bych to musel třeba vysvětlovat nějak psychologicky, protože i to by byl nesmysl. Je tu zcela osobní oslovení Marie, vztah a Marie v tu chvíli chápe, poznává a zvolá rabúní, což Jan vykládá jako mistře a můžeme také přeložit můj učiteli. Ten příběh pokračuje, ale my jsme skončili zde. Ježíš Kristus je Marií rozeznán a je rozeznán právě v tom, kdo se jí před malou chvílí zdál pachatelem, největším nebezpečím, nejmíň průchodným místem. Tady se to, přátelé, krásně potká se starozákonním příběhem o projití mořem, kdy Izraelci už jsou dohnáni faraonovým vojskem. To stojí za nimi, napravo a nalevo jsou vysoké skály, před nimi neprůchodné moře. A to, co se zdálo vlastně nejhorší, je najednou cestou a oni tím mořem projdou. Právě tak Marie najednou v tom největším nepříteli rozpozná toho, koho hledá. V bezvýchodnosti nečekané a neplánované východisko. To je to, oč tu běží. Mluvíme o vzkříšení Kristově jako o protikladu a východisku Velkého pátku. Přátelé, jistě tyhle dva dny patří k sobě, ale jak už jsme řekli, z boží milosti se nám dostává ve vzkříšení vysvětlení, potvrzení smyslu toho, co jsme na Velký pátek zvěstovali. A proto prosím, vemte na vědomí, že to není příběh se šťastným koncem, happy endem, všechno dobře dopadlo, Ježíš vstal. Ale on je to naopak začátek. Dobře Marie osloví Ježíše, jakkoliv z dalšího je patrné, že třeba ještě nerozumí dobře, ale řekne mu rabúní, můj učiteli. Protože setkání se vzkříšeným, ať se děje jakkoliv a kdekoliv až podnes, není prosím dočtením románu se šťastným koncem, ale počátkem nového lidského bytí, počátkem nového učednictví, následovnictví tohohle rabína Krista. A k tomu se sluší také říct, že to není vyprávění o tom, že vždycky všecko dobře dopadne. Nikoli. Ale je to vyprávění o perspektivě života, kterou ten, kdo se s Kristem jako živým setkává, má i v okamžicích, kdy na světě věci špatně dopadají. Proto ve slušných zemích začíná týden nedělí, protože se začíná nové bytí, bytí beze strachu a tragiky a bez naděje, a to dokonce za každých okolností. Rabúní, můj učiteli, náš učiteli, vytrhni nás ze strachu a postav na cestu těch, kdo tě ve světě následují. Amen. Píseň 669. Přijď spasiteli z našich pout, jen ty nás můžeš vytrhnout. Já zbaven byl též Izrael, když k Bohu jeho nářek zněl. Ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. Přijď vyžen všechnu temnotu, buď sluncem našich životů. Svým světlem sviť, kde vládne noc. Slyš naše prosby o pomoc. Ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. Přijď zjev se v slávě jako král, jenž kdysi lidem zákon dal. Přijď však i jako Mesiáš, náš dlouhý dlužní zápis máš. Ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. Přijď dát nám všem, jenž trápí hřích, klíč ode dveří zavřených. A vpust nás ve své milosti do říše věčné radosti. Ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám.